ንኽብ ንትግርኛ ቪኦኤ ኣዳለውቲ ናይ ኣረጋዊ በርሀ ቃለ መጠያቅ ሰሚዕናዮ። እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ዘረባ ግን ልክዕ ኣይኮነን ረኺበዮ። ምክንያቱ ድምዒት 5-6 መፅኦ እምበር ንዕኡ ዘዛብዖ ኣይኮነን ምንም መንግስቲ ኢትዮጵያ እንተወሰነ ዮሆየ ይብል ነይሩ ዋ ናይ መንዳኦም ዞም ኩሎም ሸሓሳዓትዮም ዘለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ረኣያ ኣረጋዊ በርሀ ናተይ ይበልፅ ኣነ ዝየ ኣለኩሉኒ ማለት ልዕሊ 30 ዓመት ኣብ ስደት ተቐመጠ ግን ኢትዮጵያ እንታይ ኮይና ከም ዘላ ኣይፈልጥን ዘሎ ሰብ
ሃሎ ከመይ ፀኒኹም የቐኒልና ተንኪዩ እቶም ጀጋኑና ሙሉእ ህወቶም ንእስነቶም ናፅነት ኤርትራ ንምምፃእ ብርሃን ናፅነት ዘምፅኦ ጀጋኑ ግን ከኣቲ ብርሃን ዘየስተማቕርዎ ዘለዉ ምዝካርኩም የቐኒልና እቶም ክርስዑ ኢሎም ዝሓሰብዎም ንስኹም ግን ኣይረሳዕኹሞምን ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ነዚኣ ክብል ኢለ ጎይቶ እኒ
ኣሎ ጎይቶ ፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ብዛዕባ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ዝሃብዎ ኣለመጠየቅ ኣብ ኤርትራ ናይ ደማሒት ከፍ ኢሎም እዮም መሸላ ዝበልዑ ነይሮም ኢሎም እሞ ክዋጉ ክቃተሉ እዮም ዝደልይዎም ዶክተር ኣረጋዊ እንድሕር ክዋጉ ደልዮም ባዕሎም ዘይኸዱ ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ይኮነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ውገ ይደሊ እቶም ዲክቶተራት እዮም ትውግ ዝገብርዎ እምበር ህዝቢ ውገ ይደሊ ምስ ህዝቢ ሽግር የብልናን ኣነ ትግራዋየ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ሽግር የብለይን ማንም ኤርትራውን ትግራዋይ ሽግር የብሉን እዩ
ርኢተይና ኣቶ ኣረጋዊ ቀዳማይ ኣቶ ኣረጋዊ በርሀ ካብቲ ክልተ ኣገባባት ቃልሲ ማለት ብረታውን ፖለቲካውን ቃልሲ ኣብ ቦታዊ ኮንኩን ነቲ ዳሕርዋይ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ መሪፅኩም ተቃልስኩም ዘለኹም ገሊፅኩም እዚ ግን ምዝ ዘለኩሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ክሳብ ክንደይ ዕወት ኢልኩም ተኣምኑ ካብቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ክሳብ ናይ ሂወት መስዋዕት እንዳኸፈሉ ብከምኡ ኣገባብ ክቃለሱ ዝፀንሑ ግን ዘይተዓወቱ ብሕልፊ ሕጂ ተስፋ ዝቆረፁ ተቃወምቲ ኢትዮጵያ እንታይ ትምሃሩ ወይስ ንስኹም ኣቶ ኣረጋዊ ፍልይ ዝበለ ነቲ ስርዓት ዘውድቕ እስትራቴጂ ኣለኩም ካልኣይ ሰራዊት ደንቢት ናብ ኤርትራ ዝመፀ መሸላ እንዳተሸረፈ ክነብር ኣይኮነን መሪርዎ ኢልኩም እዚ ግን ኣቶ ኣረጋዊ ናሃትኩም ስምዕታዊ ትንታነ እንተዘይኮይኑ እምበር ሓደ ጨቆና መሪርዎ ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ነብሱ ዘወፈየ መንእሰይ ዝመረረ ተመረረ ዝነውሐ እንተነውሐ ዕላማ ስለ ዘለዎ ክዕወቱ ግድን ምዃኑ ስለዝኣምንን ከም ተጋዳላይ ገድሊ መስገደላቱን እንታይ ምዃኑ ስለዝርዳእ ኣብ ሰራዊት ደሚት ከም ተጋደልቲ ከም ዝናሃትኩም ግምት ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን። ኣቶ ኣረጋዊ መንግስቲ ኤርትራ ብንፅፅሩ እንሆ ፈረስ እንሆ ሜዳ ኢሉ ፖለቲካዊ ደገፍ ካብ ምሃብ ንላዕሊ ምንዋሓን ዘይምንዋሓን ምዕዋትን ዘይምዕዋትን ዝውስኑ ተቃወምቲ ውድባት ኢትዮጵያ እምበር መንግስቲ ኤርትራ ኣይኮነን መተካእታ ናቶም ኮይኑውን ክሰርሕ ኣይፈልን ብእምነት ናቶም ሚላኖ ኢጣልያ
ዝኸበርኩም ኣዳሎት መደብ ቋንቋ ትግርኛ መደብኩም ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ደቀነ ናይ ሞላ ኣስቅዶም ቀን መዘራረቢ ኮይኑ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ህዝቢ ኤርትራ ኹን ህዝቢ ኢትዮጵያ ልምዓትን ሰላምን ዳየድልዮ እምበር እቶም ኣብ ዝጥዕመና ደቂስና ክንዲዚኦም ሒዙ ኸይዱ ክንዲዚኦም ተሪፎም ምባል ኣድራይ ኣይኮነን ሰብ ዘድልዮ ዘሎ ሰላም እዩ። ሰላም እንታይ ምዃኑ ትርጉሙ ኩላህና ንስሕቶ ኣይመስለኒን ካብ ኩናት ግን ረብሓ የለን እንትርፎ ጥፋት ረዳኢ ካብ ኮሎራዶ
ኒሃበለይ ድምፂ ትግርኛ ሓመኒኢኻትኩም ዳሕና ዲኹም ሓሰና ንክንገልፅ እውን ዕድል ዝሃብኩምና ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ብምቕፃል ዝሓለፈ ሰሙን ን22 ዓመት ዝተፈረዱ ብሽም ሽብርተኛ 5 ሰባት ተፈቲሖም ብሚልዮን ዝቁጠር ህዝቢ ተሓጒሱ እቶም ዝተረፉ እውን ነፃ ንክወፁ ብትሕትኛ ንሓትት ኣብ ኢትዮጵያ እስልምና ሃይማኖት ተኸተልቲ ከምኡውን ኤርትራ ጉራብትና ኣልቃዒዳ ይንፈልጥ ቦኮ ሓራም ይንፈልጥ ኣልሸባብ ይንፈልጥ ብሰላም ክንነብር ንደሊ ህዝቢ ኢና እንዳበልኩ ሓሳበ ይውድእ ኣለኹ የቕኒ ኣለ እዩ።